Қазақстанның бас прокуратурасы интернет арқылы азаматтарды өзіне тартатын лаңкестерге күші жетпейтін мойындады. Қазақстан Республикасының бас прокуроры Жақып Асанов Ақтөбелік студенттермен кездескенде осылай деп мәлімдеді. Ақтөбеде студенттермен кездесуде елдің бас прокуроры лаңкестікпен күрес туралы баяндап, лаңкестердің қармағына кімдердің бірінші түсетінін түсіндіріп, олардың әлсіздер мен сенгіштер екендігін айтты. Асановтың айтуы бойынша, лаңкестер оларды әдетте ақшамен алдап, кейін қолдарына қару беріп қылмысқа итермелейтін көрінеді. Асанов жастарды жаман ықпалға түспеуге шақырып, әлеуметтік желілерде абай болуды сұрады. Бас прокурор экстремистердің өздеріне жақтастарды көбінесе әлеуметтік желілер арқылы іздеп табатындықтарын, қазақстандық бақылау органы қызметкерлерінің азаматтарды интернет арқылы тартатындардың алдында қауқарсыздығын мәлімдеп, бұл тұрғыдан олардың жұмыстарын ақсап тұрғанын айтты. Оның үстіне құзырлы органның техникалық мүмкіндіктері шектеулі көрінеді. Құрамында 200 адам бар Астанадан келген делегация Ақтөбе облысының неліктен лаңкестердің ошағына айналғанын анықтау үшін осы жерде бір ай жұмыс істемек. Осы уақыт ішінде астаналық сарапшылар мен жауапты тұлғалар аудандарға барып, жергілікті тұрғындармен кездесіп, сөйлесетін болады.